რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პაკეტს. საფრანგეთის პრეზიდენტი მხარს უჭერს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში. ნადია სავჩენკომ პარლამენტში ფიცი დადო. რუსეთი უარყოფს ფრალდებას სირიის ქალაქ იდლიბზე საჰაერო იერიშის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 14 მაისს დაამტკიცა. პრეზიდენტმა დღეს თბილისში გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ დღესვე გადაეგზავნება პარლამენტს კანონპროექტები მოტივირებული შენიშვნებით.
ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად ბატონ პრემიერ-მინისტრთან მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენი პოზიციები იქნება გაზიარებული და პარლამენტი ვეტოს გაიზიარებს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გააგრძელებს ეფექტურ ფუნქციონირებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა საგანგებო ბრიფინგზე. პარლამენტს ახლა 15 დღიანი ვადა აქვს პრეზიდენტის შენიშვნების გასაზიარებლად ან ვეტოს დასაცლებლად. დღეს პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მალევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით ის ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს და აღარ იყოს საუბარი მის დაცლებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით ქალაქ ბორდოში შეხვედრისას ოლანდმა მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში და დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმები. შეხვედრის დროს კვირიკაშვილმა თავის მხრივ ხაზი გაუსვა საქართველოს დასავლური კურსისთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულების პოლიტიკურ მნიშვნელობას. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელმაც თითქმის 2 წელი დაახო რუსეთის ციხეში და გასულ კვირაში იქნა გათავისუფლებული, პარლამენტარის ფიცი დადო. სავჩენკო აირჩიეს უკრაინაში 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, მაგრამ მაშინ ის უკვე დაკავებული იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ.
მე დავბრუნდი და არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ. არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ თქვენ, ვინც ვერ ხოვნა რადას ამ სავარძლებში ზის. დაივიწყოთ ის ბიჭები, რომლებიც მაიდანზე დაიღუპნენ და ახლა დონბასში იღუპებიან.
განაცხადა სავჩენკომ უკრაინის პარლამენტში და თავის პრიორიტეტად დაასახელა ბრძოლა რუსეთში დაკავებული დანარჩენი უკრაინელების გასათავისუფლებლად. რუსეთი უარყოფს, რომ ისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს სირიის ქალაქი იდლიბი, სადაც უხელუფლება დამცველების ცნობით 23 ადამიანი დაიღუპა. იდლიბს სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის თვითმფრინავებს არ შეუსრულებიათ საბრძოლო მისია იდლიბის პროვინციაში, რომ აღარაფერი ვთქვათ საჰაერო დარტყმებზეო. მანამდე ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საჰაერო დარტყმები მიმართული იყო იდლიბში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის საავადმყოფოს მდებარე შენობის წინააღმდეგ. დაღუპულებს შორის არის 7 ბავშვი. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები გასული წლიდან არიან განთავსებული სირიაში მეამბოხეებთან ბრძოლაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დასახმარებლად. ავღანეთში თალიბმა მებრძოლებმა მოკლეს 13 სამოქალაქო პირი და აიყვანეს 30-ზე მეტი მძევალი მას შემდეგ, რაც ყუნდუზის პროვინციის ავტომაგისტრალზე ავტობუსებს არ მისცეს გზის გაგრძელების საშუალება და მგზავრები დააკავეს. ყუნდუზი ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარეობს. უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა ავღანეთში კონფლიქტის გამო ადგილნაცვლელი პირების რიცხვი. ორგანიზაციის ინფორმაციით ავღანეთში დარჩენილი ადგილნაცვლელი პირების რიცხვი 1.2 მილიონს მიაღწია, ხოლო უცხოეთში 2.6 მილიონი ავღანელი ლტოლვილი იმყოფება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ივლიანე ხაინდრავა, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. თუმცა დღევანდელ გადაცემაში ნაკლებად შევეხებით მიმდინარე პოლიტიკურ ცხოვრებას. საქართველო დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლისთავს აღნიშნავს. რა გზა განულო ქვეყანამ ამ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში? რა იყო პოლიტიკური ელიტის თუ საზოგადოების მთავარი შეცდომები? როგორ შეიცვალა სახელმწიფოებრიობის თუ ნაციონალიზმის ცნებების აღქმა? დღეს ამ და სხვა ფართო თემებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს ივლიანე ხაინდრავას. მოგესალმებით ბატონო ივლიანე.
გამარჯობათ.
სანამ მართლაც ამ ფართო და კომპლექსური საკითხებზე გადავიდოდეთ, პირველ რიგში გსურს თქვენი პირადი გამოცდილების თუ პირადი მოგონებების გახსენება. გთხოვოთ, თქვენ მაშინაც ჩართული იყავით საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სად იყავით, ან როგორ გახსოვთ ის დღე 1991 წლის 9 აპრილი, როცა უზენაესმა საბჭომ გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა.
თქვენ ისნებავთ პირველ ყოვლისა ჩვენს თანამემამულეებს მიულოცო ამ შესანიშნავ დღეს. 25 წელი დამოუკიდებლობისა რაღაცას ნიშნავს. 2 წლის შემდეგ შესულდება 98 წელი პირველი რესპუბლიკის გამოცხადებიდან და მოგახსენებათ იმ რესპუბლიკამ აესრული 3 წელიწადი იასება. ეს რესპუბლიკა არ ვიცი რომელია თვლით. აგერ უკვე 25 წელიწადია არსებობს და მე დაწუნებული ვარ რომ აც პოლიტიკური რუკიდან გაქრება და აღიგვება პირისაგან მიწისა. ანუ წინსვლა აპრიორი გვაქვს. ახლა რაც შეეხება იმ თარიღს, რა თქმა უნდა სახსოვარი თარიღია, ერთგვარად დამძიმებული იყო 99 წლის აპრილის ამბებით და ეს განცდა ჩვენში ჯერ კიდევ ძალიან ცოცხალი იყო, მაგრამ ამ დღეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ იმ თარიღმა დადებითი კონტექსტი შეიძინა. Ну, ემოციებს გარკვეულწილად საზღვარი არ ჰქონდა და მიუხედავთ იმისა, რომ პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში არ იყო მარტივი, მრავალი დაპირისპირება იყო, ეს იყო სწორედ ის ფაქტი, რომლის თაობაზეც ეჭვები ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო იმ წერეში, რომელშიც მეტრიალებდი, ნამდვილად არსებობდა და კვლავინდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ რეფერენდუმი და შემდგომში დამოუკიდებლობის აღიარება, ეს არის მონოპოლარი იმ ხელისუფლებისა, რომელსაც სათავეში ედგა ზვიად გამსახურდია.
და სანამ საუბარს გავაგრძელებთ, ახლა ჩვენ სწორედ შეგვიძლია მაყურებელს შევთავაზოთ საარქივო ჩანაწერი, რომელშიც ზვიად გამსახურდია, მაშინ ჯერ კიდევ უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის რანგში ულოცავს საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის აღდგენას, მას საქართველოს პრეზიდენტად ცოტა ხანში ამავე წლის მაისში აირჩევენ.
ერთ მუშტად შეკრისა შინაური და გარეშე მტრის წინაამდე.
ამ დღის შემდეგ, როგორც ვიცით, ბევრი ტრაგიკული მოვლენა მოხდა და ძალიან რთულად განვითარდა ქვეყნის ბედი, თუმცა სანამ ამ მოვლენებს შევეხებოდეთ თქვენ ახსენეთ და როგორც ცნობილია, ამ პერიოდში მაშინ საქართველომ სწორება აიღო, სწორედ 1918 წლების დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, ამიტომ დაწესდა დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი 1918 წელს. სწორედ ამ დღეს წაიკითხა ნოე ჟორდანიამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, ასევე საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოებადაც პირველი რესპუბლიკა ის დროშა, გერბი და ჰიმნი აიღეს, მაგრამ ამ სიმბოლური კავშირების გარდა კიდევ რა პარალელი შეიძლება გაივლოს ამ ორ რესპუბლიკას შორის, თუ მათ შიდა პოლიტიკური თუ გარე პოლიტიკური თვალსაზრისით? ერთი შეხედვით თითქოს ეს პარალელები ძალიან თვალშისაცემია. საქართველო მაშინაც პირველი რესპუბლიკის პერიოდში ძალიან დამოკიდებული იყო დასავლეთის მხარდაჭერაზე, მას საფრთხეს უქმნიდა, რომელიც შემდეგ განხორციელდა რუსეთი, მაგრამ ამ გარდა ამისა იდეა რა, თუ ეს უფრო მაინც სიმბოლური ბმა იყო, რომ აი აღდგა ის დამოუკიდებლობა, რომელიც საბჭოთა კავშირმა შეწყვიტა?
მე უფრო ასე განვიხილავდი, უფრო სიმბოლური ბმა იყო, რა თქმა უნდა. ანუ ეს იყო ერთგვარი სიგნალი, ერთგვარი გზავნილი, რომ საქართველო ახლა კი აყალიბდება დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, არამედ მას ყავს მემკვიდრე, მას ყავს მემკვიდრე იმავე საუკუნეში, დემოკრატიული მემკვიდრე, და ცარიელ ადგილზე, ასე ვთქვათ, ქვეყანა არ შენდება სახელმწიფო. Ну, რა მდგომარეობაში ზოგი საბჭოთა რესპუბლიკა ჩვენგან განსხვავებით იმ დროს იმყოფებოდა. რომ ვამბობ, რომ უფრო სიმბოლური არის, ეს ძალიან მალევე დადასტურდა, როდესაც 26 მაის ზვიად გამსახურდია გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი, მაშინ როდესაც პირველი რესპუბლიკა მოგეხსენებათ არასაპრეზიდენტო რესპუბლიკა იყო, მას ასეთი პოსტი ასეთი სახით საერთოდ არ ჰქონია. შემდგომშიც იყო ერთგვარი მცდელობა, თუ გახსოვთ, უკვე სამხედრო საბჭოს დროს, აი 21 წლის კონსტიტუციის პრინციპების აღდგენა როდესაც იყო დეკლარირებული, მაგრამ ვიმეორებ, ეს მაინც დეკლარაციის დონე ეს დაჩა, პროცესები ქვეყანაში სხვა გზით განვითარდა. რაც შეეხება მსგავსებას, აი პირველი წლები 90-იანების დასაწყისი გარკვეულწილად გავს პირველი რესპუბლიკის პერიოდს, ედგვარის სიმყიფით, არამდგრადობით, ჩამოუყალიბებლობით, სტაბილურობის არქონით, რამაც საბოლოო ანგარიშით გადაიყოლა კიდეც პირველი რესპუბლიკა.
თუმცა პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი რესპუბლიკის დროს ბევრად უფრო დახვეწილი და უფრო სერიოზული და უფრო ვთქვათ იდეოლოგიურ პლატფორმებზე მდგარი პოლიტიკური ძალების საპირისპირებასთან ჰქონდა საქმე, ხოლო პოსტსაბჭოთა პერიოდში რეალურად აქ ძალიან ამორფული იყო ვითარება სწორედ პოლიტიკური ბრძოლის თვალსაზრისით? მიშუნა სოციალ-დემოკრატები, ნაციონალისტური ძალები უწინდა.
მე ვფიქრობ, რომ სწორედ არის დანახული თქვენს მიერ ეს მომენტი, რადგანაც იმჟამინდელ ქართველ პოლიტიკოსებს მაშინ იმპერიული სკოლა გავლილი ჰქონდათ. და იყო ერთი დუმა, იყო მეორე დუმა, იყო მესამე დუმა, სადაც საქმიანობდნენ აქტიურად ქართველი პოლიტიკოსები და არც თუ წარუმატებლად. Ну, სხვა საქმეა, რომ ყველაზე წარუმატებლები აღმოჩნდნენ სოციალ-დემოკრატები და ვთქვათ ეროვნულ დემოკრატები, მაგრამ ფაქტია, ეს სკოლა გავლილი ჰქონდათ, ასპარეზი ჰქონდათ იმ დროს, როცა 80-იანი წლების მიწურულს, 90-იანების დასაწყისში პოლიტიკური ასპარეზზე გამოსულ ადამიანებს სწორედაც რომ პოლიტიკური გამოცდილება არ ჰქონიათ, ვინაიდან საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური პროცესი არ იყო, ან თუ იყო ასეთი პროცესი, იყო მოსკოვში მაღალ ეშელონებში და ვთქვათ საბჭოთა პარლამენტი თუ რაც ეწოდებოდა მას, რა თქმა უნდა, არანაირი პარლამენტი არ იყო. ამიტომ გამოუცდელობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამან ითამაშა კიდეც თავისი როლი იმპერიაში.
თუმცა ალბათ ჯერ კიდევ შესასწავლია ეს ბოლო 25 წლის ისტორია, თუნდაც ზუსტად გამსახურდია ეს ფიგურა და მისი ფენომენი სიღრმისეულად ისტორიკოსების მიერ ჯერაც გასაანალიზებელია ალბათ, მაგრამ გავრცელებული სტერეოტიპი, რომელიც არის ამ პერიოდთან დაკავშირებით, არის ის, რომ ამ დროს იმძლავრა ეთნიკურმა ნაციონალიზმმა. ზმა ქართველი ერი გახდა მოაზრებული არა როგორც თანასწორი გასწოებული ინდივიდების ერთობა როგორც უფრო ლიბერალურ კონცეფციებშია არამედ როგორც ეთნიკური სისოფთავის ისტორიაზე დაფუძნებული და ქსენოფობიურმა მოტივებმაც იმძლავრა. აი ესეთი რამ არის ალბათ ასევე საინტერესო, რატო მოხდა ეს ასე საქართველოში მაშინ როცა ეროვნული მოძრაობა და განსაკუთრებით ზვიად გამსახურდია გვალი მაგიდა თავის როზე იწოდებოდა ჰელსინკის კავშირად, ხოლო ჰელსინკიში როგორც ცნობილია სწორედ 1975 წელს მიიღეს აქტი, რომელიც ადამიანის უფლებების ესე საყოველთაობას ამკვიდრებდა, რომელსაც საბჭოთა კავშირმაც მოაწერა ხელი. ანუ ადამიანის უფლებების კონცეფცია, თანასწორობის კონცეფცია რატომ შეიცვალა საქართველოში უფრო ესეთი ქსენოფობიური კონსერვატიული შოვინისტური ნაციონალიზმით?
პირველ ყოვლისა აღნიშნოთ ის, რომ მართლაც პოლიტიკას იმ პერიოდში ძირითადად დისიდენტები ქმნიდნენ და დისიდენტური საქმიანობის გამოცდილება ყოველთვის როდი არის ხელშემწყობი უკვე პოლიტიკურ საქმიანობაში და სახელმწიფოს აღმშენებლობის პროცესში. ზოგმა ივარგა, ზოგმა ვერ ივარგა. მე დღესაც მახსოვს გამსახურდიას მთავრობის ერთ-ერთი მინისტრის დახასიათება გამსახურდიას მიმართ, რომ ის პრეზიდენტის სავარძელშიც კი დისიდენტად დარჩაო. ეს არ იყო სხვა შორის კომპლიმენტი. დისიდენტებს თავისი დიდი დამსახურება აქვთ, მაგრამ სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში არის გამონაკლისები და
გამონაკლისებს,
მაგრამ ყოველთვის არ ხდება. რაც შეეხება ნაციონალიზმის პრობლემას, კი, ეს მოხდა, თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, რომელი სახელმწიფო ჩამოყალიბებულა ნაციონალური იდეის გარეშე. მე ძალიან გამიჭირდება ასე ვთქვათ ამის თქმა, სხვა საქმეა, რომ ამ ჩამოყალიბებების პროცესი უფრო ადრე მიმდინარეობდა, ვთქვათ, ევროპაში ერი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ეს კონცეფციები ჩვენში ეს უფრო გვიან მოხდა, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე დიახ, ნაციონალური ან ნაციონალისტური ხანდახან იდეებიც კი იყო. გამსახურდიას დროს ამან უცნაური გამოვლინება მიიღო, იმიტომ რიტორიკულად, რიტორიკის დონეზე ეს იყო უკიდურესი ეთნიკური ნაციონალიზმი, მართლაც რომელმაც დააფრთხო ბევრი ჩვენში და სხვათაშორის არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. მეორე მხრივ, თქვათ, გამსახურდიას დროს მიღებული კანონი მოქალაქეობის შესახებ იყო ლიბერალური კანონმდებლობის განსახიერება, მსგავსი არაფერი არ მიუღიათ მაგალითად ბალტიის ქვეყნებს. ანუ აქ იყო რაღაცა მკვეთრი დისბალანსი რიტორიკასა და რეალურ საქმეებს
შორის. ამიტომაც არის ალბათ შესასწავლი რეალურად რა მოხდა და როგორ იყო, მაგრამ
ასევე ძალიან საინტერესოა
აი დაპირისპირება, რასაც შემდეგ სამოქალაქო ომი და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მოვლენა მოხდა, ვთქვათ, ინტელიგენციის წარმომადგენლებს და გამსახურდიას თავრობას შორის. რა საფუძველზე იყო ეს დაპირისპირება? ვინაიდან ეს ამ ტიპის აქ ნაციონალიზმზე, როგორც ასეცე ხო არის საუბარი, აქ არის საუბარი ეთნიკური შეფერილობის ქსენოფობიურ ნაციონალიზმზე, რომელიც ქართული ინტელიგენციისთვის უცხო არისო, მეტიც ეს როგორც უკვე ყველასათვის ცნობილია, საბჭოთა კავშირის ბოლო ათწლეულებში დაშვებულიც კი იყო, მაშინ იწერებოდა სწორედ ლექსები გუგულის წერ, რომელიც ეროვნულ სხეულშია შემოპარული ვერაგულად და ქართულ ჩუხჩუხას სისხლზე და ასე შემდეგ. საბჭოთა ხელისუფლება კულტურულ სფეროში ამგვარი ტიპის ნაციონალიზმს წაახალისებდა კიდე. სხვა შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ იყო, თუ ეს არ გადაიქცეოდა პოლიტიკურ იარაღად. რა მათ შემდეგ იმძლავრა და როგორც ასევე ესეც ალბათ გასაადალიზებელია პრესა იმ პერიოდის პერიოდიკა, მაგრამ იწერებოდა შემდეგ ხო ბევრი რამ, რომ აი უმცირესობებზე, სეპარატისტებზე არ უნდა მიუცეთ გამრავლების უფლება, ასე შემდეგ. არ გვინდა თან გავაზვიადოთ, მაგრამ შესასწავლია და პრობლემა. თუ ამ ტიპის ნაციონალიზმი არისო დაპირისპირების საფუძველი და თუ ეს არც ქართველი ინტელიგენციისთვის, წერლებისთვის, პოეტებისთვის ასე შემდეგ იყო უცხო, მაშინ რა მოხდა რეალურად?
იცით, თავდაპირველად მე ვიტყოდი, რომ ინტელიგენციის ნაწილი იმავე კალაპოტში იყო, აი ვიცი, სიტყვიერად თუ არსით, რაც იყო განსახურდია და რა თქმა უნდა ნაციონალიზმი, მათ შორის სამწუხაროდ ეთნიკური ნაციონალიზმი. თუმცა ინტელიგენციაში კიდევ არსებობდა განსახურდიას მიმართ, ნუ უფრო მოწინავე ინტელიგენციაში, ასე ვთქვათ, აი უკმაყოფილება მისი აღიარების ფაქტთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებით, და გამსახურდიას არ ჰქონია მყარი პოზიციები ამ ინტელიგენციაში. თუმცა იყო, ასე ვთქვათ, მათაც წითელი ინტელიგენციის ნაწილი, რომელსაც აზჯეროდა, რომელიც აიღო ერთგული დამოუკიდებლობის იდეისა, სადღეგრძელოს დონეზე კი ბატონო, მაგრამ ქმედებების დონეზე აღმოჩნდა სრულიად მოუმზადებელი, სხვათა შორის განსხვავებით იმავე ბალტიის ქვეყნებიდან, სადაც ინტელიგენცია აღმოჩნდა ქვეყნის ავანგარდში. ჩვენთან მსგავსი არაფერი სამწუხაროდ არ მომხდარა ცალკეული ინტელექტუალების მოღვაწეობას თუ არ ჩავთვლით. განხეთქილება უფრო სხვა რამეზე,
პიროვნულ ასპექტებზე იყო, მართლა პრივილეგიების გამო იყო თუ აი რა იყო განმაპირობებელი?
არც უმაგისობა იყო, მაგრამ იცით, საკმაოდ მალე აღმოჩნდა აი ის, რაც მე უკვე ზემოთ მოგახსენეთ, რომ პრეზიდენტი თავის სავარძელში მაინც უფრო დისიდენტობდა, ასე ვთქვათ, და მან ვერ მოახერხა იმის გაკეთება, რაც გამოაცხადა, რაც ისი დეკლარირებაც მოახდინა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეს, ანუ კონსოლიდირება ერისა. მან ნამდვილად ვერ შეძლო სამწუხაროდ ის მოგვევლინა ერის ერთგვარად დანაწილების, დანაწევების სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მონაწილედ. და მე იცით, ის წრე, რომელიც მას გარს ერტყა, დინამიკაში თუ ნახავთ, ნუ დეგრადაცია იყო, ასე ვთქვათ, ამ წრეში. და ინტელექტუალური დონე, ზოგადი ინტელექტუალური დონე ამ ქვეყანაში და კერძოდ მის დედაქალაქ თბილისში სხვა მოთხოვნილებისა იყო. მას სხვა მოლოდინები, სხვა მოთხოვნილება ჰქონდა, სხვა სურვილები და სხვა მიმართულებები, და ხედავდა რა იმას, როგორ დეგრადირებდა, ასე ვთქვათ, ის რეჟიმი. მათ შორის ამიტომაც ამოიღო ხმა, და სხვათ შორის არამხოლოდ ხმა.
რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს მოთხოვნილება თუ ეს დაუკმაყოფილებელი სურვილების შემდეგ განსხეულდა ნაწილობრივ მაინც დაკმაყოფილდა უკვე შემდგომი ლიდერის, ედუარდ შევარდაძის პირობებში? როგორც ცნობილია, მისი ურთიერთობა ინტელიგენციასთან ჯერ კიდე საბჭოთა დროს არის ცნობილი. ისიც ახსოვს ქართულ საზოგადოებას, რომ ზვიად გამსახურდიას თავრობის დამხობის შემდეგ, როცა ის თბილისში პირველად ჩამოვიდა, მან მადლობა სწორედ ინტელიგენციას გადაუხადა. და ახლა შეგვიძლია ეს ჩანაწერიც შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს.
ჩვენს მეგობარ ქართველ ინტელიგენციას ძველად, როცა საჭირო გახდა იარაღი ავტომატით დაიჭირა ხელთ, ისევ დემოკრატიული საქართველოს ატმოსფეროს ადრე გამოფხიზდა და ადრე გამოფხიზდა თავის თავს. მადლობა.
აი რა მოხდა შემდგომში, უკვე შევარდნაძის დაბრუნების შემდეგ?
მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი იშვიათი შემთხვევა იყო, როდესაც შევარდნაძე იყო გულწრფელი. იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ინტელიგენციის ფენაში შევარდნაძის დაბრუნებამ აღტაცებაც გამოიწვია დიდძალი იმედებიც. აქ იყო კავშირი, რა თქმა უნდა, რომელიც საბჭოთა დროიდან მოდიოდა, და ახლა არავის საწყენად არ ვამბობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, შევარდნაძეს ჰყავდა მოუჯულებული, ან თუ გნებავთ, მოთვინიერებული საბჭოთა ინტელიგენციის დიდი ნაწილი. ისევ და ისევ ცალკეულ ინტელექტუალებს თუ არ ჩავთვლით, და მე აი ვცდილობ ხაზი გაუსვა ინტელიგენცია ინტელექტუალის განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, ცნებებს, პრინციპში შევარდნაძეს მასთან პრობლემები არ ჰქონდა, და მისმა დაბრუნებამ, რა თქმა უნდა, დიდი იმედებიც და აღფრთოვანებაც გამოიწვია.
როგორ შეიცვალა თქვა სახელმწიფოებრიობის განცდა, ნაციონალიზმის რა ვერსიები ჭარბობდა შევარდნაძის უკვე პოსტსაბჭოთა მართველობის პერიოდში, სანამ ვარდების რევოლუცია მოხდებოდა? თქვენი აზრით?
მე ვიტყოდი, რომ შერბილდა. რა თქმა უნდა, ინერცია არსებობდა, მაგრამ შერბილდა. ახლა შევარდნაძის პირველი წლები რითი ხასიათდება? სამხრეთ ოსეთში დაისადგურა მშვიდობამ, ყიფემ, მაგრამ მშვიდობამ, მაგრამ სამაგეროდ აფხაზეთში დაიწყო საომარი მოქმედებები. მაგრამ ნუ შევარდნაძე გაცილებით უფრო რბილი, მოზომილი იყო, და თან მასაც უკვე ჰქონდა გარკვეული სკოლა გავლილი, მათ შორის დასავლელ ლიდერებთან ურთიერთობისა, და მას ის ნამდვილად ესმოდა, რომ ეთნიკური ნაციონალიზმი მოვეტონია, ის ასე ვთქვათ. მაგრამ პირველ წლებში შევარდნაძე ვერ აკონტროლებდა და ვერ მართავდა ბოლომდე ვერც ქვეყანას, ვერც ხელისუფლებას, და ამიტომ გარკვეულწილად მის მომხრეებშიც კი პირველმა წლებმა მისი მმართველობისა გაწმილება გამოიწვია და ნუ ეს ალბათ ბუნებრივი არის.
თუმცა შევარნაძის შემდეგ პერიოდში უკვე რეალურად ჰქონდა საქმე ალბათ ძალიან ისეთ სერიოზულ პროექტთან, როცა მნიშვნელოვნად შეიცვალა აქცენტები რადების რევოლუციის შემდეგ, იგივე ნაციონალიზმის კონფიგურაციები იქნებოდა ეს სახელმწიფოებრიობისთვის. ასე შემდეგ პირველ წლებში იმის მცდელობაც იყო, რომ რეალურად შემოსულიყო სამოქალაქო ნაციონალიზმის ასპექტები, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ყველანი თანასწორები და არა ქართველები და უმცირესობები და ასე შემდეგ. მაგრამ თანდათან ბევრი ამბავს ყოველ შემთხვევაში ეს ტენდენცია შეიცვალა, გაჩნდა მილიტარისტული ასპექტებიც, ხშირად ძალიან პოპულარული კულტურის დონეზე, ჩვენ გვახსოვს ფსოუს წყალზე კლიპები და სამხედრო და ასევე პოლიციური სტრუქტურების პოპულარიზაციაზე მიმართული პოპულარული კლიპები. აი რა მოხდა მაშინ რეალურად მიხელ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში ამ თვალსაზრისით?
მოდით დავასრულოთ მაინც შევარდნაძის პერიოდი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის კრიტიკულად ვიყავი მის მიმართ დამოკიდებული, ახლაც ვრჩები, მაგრამ მას შემდეგ, რაც შევარდნაძემ შეძლო საკუთარი ხელისუფლების კონსოლიდება, მე ვიტყოდი, რომ აი 95 წლის არჩევნების შემდეგ 16-17 გაგოუწილათ 18 წლის პირველი ნახევარიც პრინციპში უფრო წარმატებული წლები იყო და მეტნაკლები წესე იგი, თუმცა კორუფციული წესე იგი, მაგრამ ქვეყანაში შიგნით დამყარდა და თქვა ღამე ქუჩაში გასვლა სახიფათო აღარ იყო და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაც მე ვფიქრობ ხანდახან დავიწყებული არის. 90-იანი წლების მეორე ნახევარში მოხდა საქართველოს დასავლური ვექტორის, მე ვიტყოდი, ინსტიტუციონალიზაცია. ეხლა რამდენად გვჯეროდა ჩვენ პარტნიორებს დასავლეთში იმისა, რომ საქართველო მართლაც დაიძრა, დასავლეთის მიმართულებით სხვა თემა არის, მაგრამ ეს ის პერიოდი არის, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრები ხვდებით, ეს ის პერიოდი არის, როდესაც მართლა საუკუნის პროექტი ჩვენთვის ბაქო თბილისი ჯეიხანი ყოველ შემთხვევაში რეალობა ხდება, როდესაც დასავლეთის ინტერესი ჩვენ და მიმატულობს, ანუ ამ პერიოდში
ამავე დროს მძლავრობს კორუფცია, ამავე დროს მძლავრობენ
სოციალისტები,
რეაქციული ნაციონალისტები, რელიგიური ფუნდამენტალისტური ჯგუფებიც ამ დროს ხდებიან ასპარეზზე
საზოგადოებას. მე გითხავით კიდეც, რომ კორუფციული წესი იგი, მაგრამ წესი იგი დამყარდა და სწორედ ამიტომაც აი იმ მოვლენების გამო, რაც თქვენ ბრძანეთ, მე გითხავით, რომ ჩვენ თვითონაც მაინდამაინც არ გვჯეროდა, რომ მართლა დასავლეთისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ თქვათ ამ საგარეო ასპარეზზე მიღწევებისა და საქართველოს სწორი პოზიციონერების მიუხედავად, ქვეყანაში მდგომარეობა ისეთი იყო, რომ ვერ დაგვიჯერებდნენ და ჩვენ თვითონაც, ასე ვთქვათ, არ გვჯეროდა. თანაც ჩემი სათავეზეთ რაღაცა მომენტში შევარდნაძემ დაკარგა ორიენტირები, ანუ ის მიხვდა, რომ რუსეთის მეშვეობით მის მიერვე ინსპირირებული პრობლემების მოგვარება არ გამოვა და არჩევანი არის, ასე ვთქვათ, დასავლეთთან, მაგრამ დასავლური სახელმწიფოს ჩამოყალიბების უნარი მას არ ჰქონდა. რაღაცა თამაშის წესები, დასავლური წესები შევარდნაძემ გადმოიღო და დაამკვიდრა, მაგრამ შემდეგ დამუხრუჭდა, იმიტომ აღარ იცოდა საით და როგორ განევითარებინა
ეს
პროცესი. და ამიტომ ის, რაც მოხდა 2003 წელს, ის პროცესი, რომელიც ვარდების რევოლუციის სახელწოდებით არის ცნობილი, ნუ გარკვეულწილად უნდა მომხდარიყო. Ну შეიძლება ვთქვა, ცუდი რამე მომხდარიყო, მოხდა უკეთესი რამ. Ану ხელისუფლებაში მოვიდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ, ასე ვთქვა, ხედვა, რასაც ინგლისელები უძახიან vision. აი ეს ხედვა მათ ჰქონდათ, სხვა საქმეა როგორი ინსტრუმენტარი გამოიყენეს ამ ხედვის განსახორციელებლად, მაგრამ შემდეგ ჩვენ შევდივართ იმ ეტაპში, რომელსაც სწორედ უწოდეს, მე ვფიქრობ, მე თუ არ მეშლება, ეს გიანოდიას ტერმინი არის, ეს არის ავტორიტარული მოდერნიზაცია. Ану ამ პერიოდისთვის, ну, ай 12 წელია დამოუკიდებლობიდან, ასე ვთქვათ, გავლილი და ხალხში უკვე გაჩნდა მარაგი და მოთხოვნილება იმისა, რომ ქვეყანა ქვეყანას უნდა დავამსგავსოთ, რაღაცა კარდინალურად და სერიოზულად უნდა შევცვალოთ. და აი ამ ტალღას მოაჯდა ეს ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა რეფორმატორთა ჯგუფი და მე ვიტყოდი, რომ სააკაშვილის პირველი პერიოდი ძალიან წინააღმდეგობრივი და რომელიც ხასიათდება ბევრი ისეთი შეცდომით, რომელთა თავიდან აცილება შესაძლებელი და აუცილებელი იყო, მაგრამ ამ დროს, რა თქმა უნდა, ქვეყანა მოდერნიზაციას მართლაც განიცდის. მოხდა რამოდენიმე ისეთი ტიპის გარღვევა, რომელიც ძნელი წარმოსადგენი იყო და რომელიც ძნელი წარმოსადგენი იყო
ჩვენთვის. თუმცა ამავე დროს გარკვეული თვალსაზრისით გამოსცა, რომ ბევრი რამ საზოგადოებას კიდევ გააზრებული არ ჰქონდა. მაგალითად 2008 წელს, ძალიან ტრაგიკულ პერიოდში, საზოგადოების დიდი ნაწილისგან პროტესტი ყოველ შემთხვევაში არის აი იმ პროცესები, რომლებიც წინ უძღოდა ამ ტრაგიკულ მოვლენებს 2008 წლის ომს, მილიტარიზაცია იქნებოდა ეს თუ ასე შემდეგ, დიდი პროტესტი საზოგადოებაში ამ პროცესებს არ მოხოლია.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 14 მაისს დაამტკიცა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საფრანგეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, ქალაქ ბორდოში გამართული შეხვედრისას ოლანდმა მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში. საქართველოშივე სასამართლომ 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯა შვიდ პირს მსჯავრდებული სამებისთვის. უკრაინელმა სამხედრო ფინალმა ნადია სავჩენკომ, რომმა სიტყვის ორი წელი დაჰყო რუსეთის ციხეში და გასუკვირაში იქნა გათავისუფლებული პარლამენტარისტ ფიცი დადო. ავღანეთში თალიფმა მებრძოლებმა მოკლეს 13 სამოქალაქო პირი და აიყვანეს 30-ზე მეტი მძევალი, მას შემდეგ რაც ყუნდუზის პროვინციის ავტომაგისტრალზე ავტობუსებს არ მისცეს გზის გაგრძელების საშუალება და მგზავრები დააკავეს. რუსეთი უარყოფს, რომ ისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს სირიის ქალაქი იდლიბი, სადაც უხელუფლება დამცველების ცნობით 23 ადამიანი დაიღუპა. უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა ავღანეთში კონფლიქტის გამო ადგილ-ნაცვალი პირების რიცხვი. თურქეთმა გერმანია გააფრთხილა ნუახიარებს გენოციდად ოსმალეთის იმპერიაში სომხების დახოცვას. გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატაში ბუნდესტაგში ამ კვირაში გამართება კენჭისხრა ამ საკითხზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. თქვენ უსმენთ გადაცემის რადიო ვერსიას. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
დღეს ჩვენი სტუმარია ივლიანე ხაინდრავა, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე.
მილიტარიზაცია ჩვენთვის მტკივნეული თემაა, იმიტომ ამაზე მე ვსაუბრობდი იმ დროს სწორედ საპარლამენტო ტრიბუნიდან და ვამბობდი, რომ ხდება არა ვთქვათ მხოლოდ ბიუჯეტის მილიტარიზაცია, არამედ ხდება საზოგადოებრივი ცხოვრების მილიტარიზაცია.
აი
რა თქმა უნდა, დენთის სუნი დატრიალდა ჰაერში განსაკუთრებით 2006 წლის შემდეგ. 2006 წელი ჩვენთვის ერთგვარი აი გარდატეხის წელი არის, როდესაც ყველა იწყებს მზადებას ომისთვის. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ სააკაშვილის ხელისუფლებასაც, პუტინის და შემდეგ მედვედევის ხელისუფლებას და რეჟიმ დე-ფაქტო ხელისუფლებებს.
და რაზე მიუთითებს ეს საზოგადოების თვალსაზრისით? 90-იანი წლების გამოსვლელობა, როცა რუსეთის ფაქტორი რა თქმა უნდა გადამწყვეტი იყო, მაგრამ ერთხელ როცა გამოვლივი, ერთხელ კი არა ორჯერ და მეჯერ აქვს ქვეყანას რუსეთის მიერ პროვოცირებული კონფლიქტის ტრაგიკული შედეგები, ნუ ცოტა სხვა ფორმით ცხადია, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ იგივე განმეორდა, ანუ შეგვიძლია თქვა, რომ ვერ გამოიტანა საზოგადოებამ დასკვნები პოლიტიკურმა ელიტამ, თუ აქ მართლაც გარდაუვალი იყო და რუსეთის ფაქტორის ხალხისგან გამომდინარე სხვა გზა არ
არსებობს. მთლიანად ყველა ჩემ თანამოქალაქეს ერთნაირი დოზით მე პრეტენზიას აქვე წაუდგენ, იმიტომ რომ ამ დროისთვის ვთქვათ მედია სივრცე უკვე სრულად მონოპოლიზირებული იყო მათველი პარტიის მიმართ და ეს განუწყვეტელი პროპაგანდისტული დაბომბვა რა თქმა უნდა თავისას აკეთებდა, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ ელიტის მიმართ, საზოგადოების ელიტის მიმართ, თუ გნებავთ ინტელექტუალების მიმართ, მე მაქვს გარკვეული პრეტენზიები, რომ თავის დროზე მიუხედავად იმისა განცდა არსებობდა, რომ ჩვენ არასწორი მიმართულებით მივდივართ ყოველ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით, არა, და ყველაზე დიდი პრეტენზია მაქვს იმ ინტელექტუალების მიმართ, რომელიც სააკაშვილის გარემოცვაში იყვნენ და რომლებმაც არამცთუ არ შეაჩერეს, არამედ ხელი შეუწყვეს, ასე ვთქვათ, მის ამ მილიტარიზაცია ესკალაციის გზით წასვლას, რამაც გამოიღო ის კატასტროფა, რომლის მოწმენიც გავხდით 2008 წელს. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ სააკაშვილი ხაფანგში მოექცა, ასე ვთქვათ, რუსეთის მიერ დაგებულ ხაფანგში, მე მაქვს განცდა, რომ ის იმან სიამოვნებით შეაბიჯა იმ ხაფანგში და სწორედ იმ გარემოცვა, სადაც იყვნენ ინტელექტუალები, მათ არ შეაკავეს ის. და ან ყოველ შემთხვევაში საკმარისია გააკეთეს, რომ შეეკავებინათ იგი. და აქ ფაქტობრივად თავდება ავტორიტარული მოდერნიზაცია, უფრო სწორედ მოდერნიზაციული ნაწილი აქ თავდება. ამის შემდეგ რჩება მხოლოდ ავტორიტარიზმი და მე ვიტყოდი, რომ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიებიც კი აღიარებენ, რომ რეფორმების, მოდერნიზაციის, წინსვლის თვალსაზრისით მეორე ვადა სააკაშვილისა იყო პრაქტიკულად დაკარგული. ხელისუფლება გადავიდა საკუთარი თავის ხელისუფლებაში შენარჩუნების რეჟიმში.
რა როლს ასრულებდა ამ წლების განმავლობაში ყველა ამ ძალიან კომპლექსურ პროცესში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ვინაიდან ძალიან ბევრი ამბობს, ეს ალბათ ვაშშაცემიც არის, ეკლესიის მესვეურებით და მაღალჩინოსნებით ხშირად სწორედ ნაციონალისტური თემატიკით წარდგებიან ხოლმე ყოველდღე საჯარო გამოსვლებში, ვიდრე რელიგიურით, ანუ ეთნიკური ნაციონალიზმი, ქართველობის რჩეულობის, მსხვერპლობის, ქართველების სამომავლო გაწყინების თემები მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე რენესანსთან დაბრუნება და ასე შემდეგ. აი რა პროექტია ის, რა არის ის ნაციონალიზმი, რომელსაც ეკლესია გვთავაზობდა ამ წლების განმავლობაში და ზოგადად რა როლი მიუძღვის მას, თუნდაც საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით გარკვეული ორიენტირების გამოკვეთაში ან აქცენტირებაში საზოგადოებაში?
საბჭოთა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ეროვნულ ინსტიტუტებად აღიქმებოდა ალბათ ჩვენი ეკლესია, ალბათ თბილისის დინამო და ალბათ სუხიშვილი რამიშვილის ანსამბლი. აი ეს იყო რასთანაც ხდებოდა ჩვენი ქართველების თვით იდენტიფიცირება მეტი თუ ნაკლები დოზით. ეკლესიამ ალბათ ისევე როგორც ის არ არის რაღაცა კუნძული, ის არის პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებისა გარკვეულწილად და ამიტომ მისი როლიც წინააღმდეგობები არის და სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვანაირი იყო.
ხო, მაგრამ როგორია ეს ნაციონალიზმი, რომელსაც ის ამკვიდრებს?
აქ ვერც ერთ მომენტში ვერ მოინახა და დღემდე არის მონახული ბალანსი, ასე ვთქვათ, ეკლესიის ადგილსა და როლს შორის და პოლიტიკურ ელიტას და პოლიტიკურ პროცესებს შორის. იმიტომ რომ ვთქვათ 80-იანი წლების მიწურულს 90-იანი წლების დასაწყისში პოლიტიკური, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებიდან აპელირება, ასე ვთქვათ, ეკლესიაზე და მიმართვა და მცდელობა ეკლესიის გამოყენებისა ლეგიტიმაციისთვის, რაღაცა აქტებისთვის იყო ძალიან სერიოზული. ანუ ეკლესიას ითევდნენ გარკვეულწილად ამ პროცესებში. ეკლესია ჩაერთო და რო ჩაერთო და აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ჩათეული, მე ამ პოზიციების დათმობა და ასე ვთქვათ სულიერ სფეროში გადასვლა აღარ მოინდომა, იმიტომ რომ გავლენა სერიოზული რამე არის და გავლენა მომხიბვლელია. ამიტომ მისცა რა მომწიფებელმა ქართულმა პოლიტიკურმა კლასმა ეს დაუთმოვა, ეს ადგილი ეკლესიას, ეხლა ეკლესია დარჩა ამ თავის ადგილზე და მე ვფიქრობ გააფართოვოთ კიდეც თავისი გავლენის სფერო. მოდით ვაღიაროთ და შევთანხმდეთ, რომ ეკლესია განმარტებით, ასე ვთქვათ, დეფოლტით, ეგ არის მოდერნიზაციული, რეფორმისტული, სუპერპროგრესული ინსტიტუტი. ის სხვა ყაიდის ინსტიტუტი არის. ეს არის ტრადიციული, კონსერვატული, საკმაოდ ჩაკეტილი, ასე ვთქვათ, სფერო. ყოველ შემთხვევაში შიდა პროცესებში ის საკმაოდ ჩაკეტილი არის. ამიტომ რომელიღაცა ეტაპზე მე ვფიქრობ, ეკლესიამ დაიწყო აი სწორედ რეფორმატორული მოდერნიზატორული პროცესების შემაფერხებლის როლის თამაში, თუმცა ამაში გასაკვირი არ არის. ამოცანა, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას ამჟამად, ეს არის გავყოთ, მართლა გავყოთ, არა რომელიღაცა საკანონმდებლო ან კონსტიტუციური ჩანაწერით, არამედ გავყოთ ეს ინსტიტუტი, გამოვყოთ ეკლესია სახელმწიფოდან, ოღონდ სახელმწიფოს გამოვყოთ, ასე ვთქვათ, ეკლესიისგან.
თითოეულ მართლა ძალიან ცოტა ხება და სულ ბოლოს, აი ერთი წუთი გაგრჩება, მაგრამ ლიბერალში, ჟურნალ ლიბერალთან მიცემულ ინტერვიუში თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს შეიძლება გადაახვევინონ კვლავ დასავლური კურსიდან, ან საქართველოს შეიძლება გადაუხვიოს და გამოყოფთ გარკვეულ შიდა და არა ფაქტორებს ამისოთ. აი რა ფაქტორებია ესენი?
ფაქტორი არის სამი და იმისთვის, რომ საქართველოს გადაუხვიოს, ასე ვთქვათ, იმ გზას, რომელიც, ნუ, ერთი თითქმის 20 წელიწადი არის, რომელსაც ჩვენ ვადგავთ, საჭირო არის ამ სამი ფაქტორის თანხმედა. პირველი ფაქტორი ეს არის შიდა, ჩვენ ქვეყანაში არსებული ანტიდასავლური ძალები, ზოგი მათგანი, ვთქვათ, ღიად პროუსული პოზიციის დაფიქსირებას ვერ ბედავს, მაგრამ ანტიდასავლურს ქადაგებს ღიად და ინტენსიურად. მეორე ნაწილი ეს არის საკუთრივი რუსეთი, რომელსაც უნდა რომ ჩვენ დავბრუნდეთ მის ორბიტაზე და იმ სივრცეში, რომელშიც სულ სხვა თამაშის წესები და ფასეულობები არის ვიდრე დასავლეთში. და მესამე ხელშემწყობი ფაქტორი შეიძლება აღმოჩნდეს დასავლეთის სისუსტე, რომელიც ძალიან იქნება ჩაფლული, ასე ვთქვათ, საკუთარ პრობლემებში და ვერ მოიცლის ჩვენთვის და ვერ შექმნის ჩვენთვის საკმარის გარანტიებს იმისგან, რომ რუსეთი უხეშად არ ჩაერიოს ჩვენს შიდა საქმეებში.
რაც გარკვეულწილად ეკო იქნება 1920 წლის მოვლენებისაც, ალბათ?
კი, თუმცა კონიუნქტურა განსხვავებულია და ასეთ კატასტროფულ სცენარს მე მაინც ვერ ვხედავ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ილიანე ხაინდრავა იყო ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე. თქვენ უყურებდით გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
watching the water, watching the coast. Suddenly I know what I want the most, and I want to tell you. Still I hold back, I need some time, keep my life on track. I know that look on your face, but there's something lucky about this place, and there's something good coming for you and me. Something good coming, there has to be. Thinking about mama and about the kids and the way we live and the things we did. Has she never had a chance? Never caught a break. And how we pay for our big mistakes, I know so well the look on your face. And there's something lucky about this place. There's something good coming just over the hill. Something good coming, I know.
ელაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
Let me bring you songs from the woods to make you feel much better than you could know. Better than you could know. Dust you down from tip to toe.
Dust you down from tip to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden grows.
Hold you steady as you go.
Hold steady as you join the chorus if you can. It'll make of you an honest man.
Let me bring you love from the fields poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again, as we drag down every lover's lane. Life's some celebrations here. I'll coach you on it. Let me bring you all things to find. Galley Heights, lit sunset and chilling ale. Greetings, well met fellow hail. I am the wind to fill your sail. I am the cloth to take your nail. A singer of these ageless times, with picks and crows and gutter rhymes. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again, as we drag down every lover's lane. Life's long celebrations here. I'll toast you all in any cheer.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above.
Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
My heart, you're leaving. Baby, I'm grieving.